Breytingar á gjaldskrá og leiðarkerfi Strætó. Þann 1. janúar 2018 tóku gildi gjaldskrárbreytingar hjá Strætó. Gjaldskrá verður hækkuð að meðaltali 4,9%. Almennt staðgreiðslugjald og stakt fargjald í appinu verður 460 krónur eftir breytingu. Afsláttar fargjöld fyrir börn, aldraða og öryrkja verður 220 krónur. Þessar breytingar þýða að grunngjald í ferðaþjónustu blindrafélagsins hækkar úr 440 krónur í 460 krónur mynt er á að blindir og sjónskertir ferðast ókeypis með öllum leiðum Strætó nema leið 57. Fíti stafurinn, leiðsöguhundur eða félagsskírteini blindrafélagsins staðfesta rétt viðkomandi. Breytingar á leiðakerfi. Breytingar á leiðakerfi munu taka gildi þann 7. janúar helstu breytingar eru leið 6 verður stytt og sett á 10 mínútna tíðni á annatímum. Sama fyrirkomulag hefur verið á leið 1 í rúmt ár og hefur það reynst mjög vel. Þjónustu tími verður lengdur á leiðum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15 og 18 til klukkan 1 á kvöldin. Sex leiðir munu sinna næturrakstri úr miðbæ Reykjavíkur á aðfaranóttum laugar og sunnudaga. Leiðirnar munu aka á cirka klukkutíma fresti frá klukkan 1 til cirka 4:30. Sumarið 2018 verður engin sérstök þjónustuskerðing yfir sumartíman eins og tíðkast hefur síðastliðin ár.